Lagunak, eta hemen gaude portalatarian. Beste behin ere...
Parkatu, Fontxo, baina hori ez da gure izena.
Hori ez da izen egokia. Auzo portala.
Auzo portala. Nik soportatu behar dudana.
Auzo portala edo auzo portala.
Bueno, hori entzulearen iritzitan utziko dugu. Kaixo guztioi, hemen txegaude.
Hiru lagun gara, energiarekin, kafearekin, prestakuntza barik.
Bueno, lagun. Bueno, nik maite zaitu ustetekia esan da.
Eta nondik, ba, Bilboko Matxerriko zonalde honetatik.
Hori da, aintzinako Begoñako Errepublikatik.
Nik ez dakitzen.
Eta hartzanda eta pikota mendiren mendi magaletik.
Hemen gauza serio askori buruz hitz egingo dugu, baina seriotasun gutxirekin.
Hori da, bueno, jakinduria, esperientziak eta... Agian aurtzaroko traumaren bat konpartitzera baita ere.
Ni, ba, gizue, ondo pasatzera nator. Eta garrardo batzuk edatera ere.
Ha, bai, pues ni ez, eh?
Nork esango luk?
Iru pertsona, iru garun, teorian.
Teorian, bai, teorian.
Eta atal nagusiak aurkeztuko dizkizuegu gaur. Zer ote dakargu?
Pues antxan horbaiteke musika, aurren musika tal bat aztertuko.
Nagusiak, nagusiak ez, nik esango nuke aurrak, aurrentzako.
Aurrentzako?
Nere kasuan bai.
Bai, gero ere señora gomendioak izango ditugu gure kuka lagunaren eskutik. Auzoko komertzianteren bati elkarrizketa. Izan bai. Ere, kontutan izan hemen Uribarri, Kastainoz, Matiko eta Zurbarango auzokidentzako zuzenduriko podcasta dela.
Bueno, hemen eginda, baina Bilbo eta Euskal Herri osorako, ez?
Bueno, baina gora 48007.
Hori da, bigarren
barrutia. Eta hor daukagu bueltaka korrespontzala komertzianteekin hitz egiten eta haien... Ba, ideiak eta pasarteak sukutuz.
Beraz, aurrera goaz gure auzoportalarekin.
Bai. Auzoportala!
Auzoportala!
Eta gaurkoan zer ekarriko diguzu?
Bueno, ba, aurrentzako abesti bat ekartzen dizuet. Aurrentzako abesti baten analisia.
Zirutzen
zaizuen. Dakizuen ez duela urte bat, eta erdi, bueno, ba, aur bat izan nuen. Bueno, ni berez ez parte hartu nuen, pixka bat. Vale? Eta kontua da, berrari, ba, marrazki bizimenak eta batez bere, batez be, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen bideoa jartzen hasi dizkegula.
Nola ez, nola ez.
Nola ez, ba, bai, hori da gure egunerokotasuna, ados? Sekta horretan sartu egin gara, ados? Karo, hauren bideotan sartzen bazara, kontutan hartu behar duzu bideogintzan baldin bazauz, ba, a ber, ezin dituzu, zera, aspektu teknikoak epaitu, bale? Termino teknikoetan, ba, jo que se, erdipurdikoak dira, baina, ostra, bestalde, milioika bisitak dituzten bideoak dira, osea, efektiboak dira, aldi berean, ostra. Bideo horien artean egun baten Peru krokodriloa, gero kokodriloa esaten dute, baina Peru krokodriloa izeneko bideoa besti bat atera zitzaigula, ezta? Era random batean, kantu kolore da kanala, eta... Ja da portadan, ja azaltzen zaigu, no, Andreño bat, ateratzen da, ja, ba, izu YouTubeek egiten dituen azal random hauek, okay. Vale, portada random hauetan, ja ateratzen da, ostras, erdiro txatuta, no seke, baina ata guziz ere esan genuen, venga, klik egingo dugu eta aragoaz. Nire aurrari, por zerto, pillo bat gustatzen zaion, kanta da hau. Karo, zaila da podcast baten, irudibaten analisia egitea, horrexegatik abestia jarriko dugu, eta nire aurrari, benetan dinotxuet, era bat txunditzen zaion, bideo eta abestia aztertuko dugu. Ze irakasle, eta 21 aur, zoom digital pillo bat, kamera mugimendu arraroak, animalia gain jarrita, protagonista, lehen aipatutako pertsona hau, vale? Eta letra horrela hasten da, Peru, krokodriloa, aurrera doa, Elefante Martin, aurrera kadabil, bueno, jar desagun, York. Vale? Hor gaude. Iru, bi, bat, araguaz.
Peru kokodriloa, aurrera doa, Elefante Martin, atzera kadabil, moko jo burio joa.
Uyu, vale, eten hor, mesedez, ez dakit ondo entzun duzuen, baina oio bat aipatzen dute.
Bai.
Nik ez dakit zerren eraginez, baina nik urkullu gure
oioa
entzuten dut hor.
Urkullu.
Bai.
Non egongo da.
Urkullu non egongo te da,
Ha sido lako empresa.
Goian bego ez dut uste.
Es.
Bueno, ba, Urkullu gure bila une oro. Ez dakit, antza Mukullu edo Mukullu gure bila esaten dute, baina nik une oro Urkullu gure bila, ez dakit, mamu bat izango balitz, hortik agertzen da, bale? Uh-huh. Une oro, bale? Abesti esa parte bideoa ikusteko da, hoien artean, bueno, ba, agertzen dira marraskiak gain jartzen dizkiete, aurrei espini monitoreak diruiten Andereño eta Maisu, hauen inguruan bi teoria dauzkat, bale? Alde batetik, danok elkarrekin ligatu nahi dutela. Bideoklipa ligatzeko egin dute eta popatik hartzera aurre. Venga, ba. Eta bestalde, bigarren, franko tiratzaile batako zuaitz baten gainean beraiek dantzara behartzen. Agos?
Bai.
Kontua da, benetan, niretzat, ja amets gaizto bat dela, eta niko izero gozaltzen nagoen bitartean, hau ikusten eta entzuten dudala. Eta entzuten, abestia hobetu ikertu egin dut, grabatu egin dut, eta aldrebes jartzea erabaki dut. Eta pentsatzen nuen, satanikoa geratu zela, pentsatzen nuen, hori erabat rollo satanista bat.
Bitersen abestiak bezala.
Bai, edo, rollo el dia de la bestia, hori katuluren, dinindua, aldrebes. Bai, rollo bat, aurrak ilko ditugu,
gora utzilo egiten gurasoen.
Gora urdai baiko gugen heimo, gora ur... Horrelako gauza bat. Baina ez, beitu, abesti oso eksotikoa, animatua eta polita atera da. Horra doa, kantu kolore kanalaren Urkullu gure joa abestia aldrebes. Onarela etxem, maite bizibinate, gauzarela etxem, Odiri, Juan Luis Guerra edo Tanxungueiras, ¿está? Tanxungueiras.
Una cumbia bat, ¿eh? ¿No?
Cumbia txobat.
Oso itxasko rara.
Oia, eta nik uste dut beraiek hau atera nahi zutela eta zitzaien atera, ¿vale? Entzun duzu ese polita, zein esotikoa den.
Nik,
orduan, petxatu aurrari, soeli, hau jartzea aldrebes. Hemendik aurrera. Hemendik aurrera. Aurrentzako abestiak
aldrebes jartzea.
Aldrebes jartzea.
Eta Urkullu gure oioa izan ordez, agian Otegi gure oioa.
Ba, batean agertu daiteke, bai, ezagit. Nor den oioa, urrengoan nor izango da oioa. Agian berdin
dit. Pues analisi bikaina, una ez meni ez pentsatuko hainbesteko mamia zeukanik abesti hauek.
Ventilao.
I kargarria.
Bueno, jo, kristo nahi zanda, eskerrik asko unai, ekarri diguzun analisi potentea honengatik.
Bueno, eskerrik asko zuei, hemen, hitz egiten ustean.
Bai, ez da.
Eta orain tartea utziko diogu gure iragarkiei.
Aralar ileapaindegia.
Akabo mozketa borroka, hemen flekillo hautziko dizugu.
Aralar. Aralar ileapaindegia.
Izan zaitez abertzale, flekilloarekin ere.
Aralar, ileapaindegia. Aralar, ileapaindegia. Aralar.
Barkatuko diazue, baina nik aldegin behar dut komunera segundutxu batean.
Bai, bale, bale.
Baina, zer da.
Kontxea, eman goreintzia kukari baldin bat.
Baina, ausen podcastu bat edo, zioz.
Pues ez dakit. Baina, bueno, eguraldi bikaina geratu da, ez da?
Bai, bueno, hortik lainoak da datoz, baina, bai, espero dut behintzate euria ondo eskibatzea. Ai ba!
Kontxo, kuka, hemen zaude! Baina zer etorri zara, ilapaindegitik, aralaren apaindegitik, ala?
Bueno, zerbait ekarriko du kukak, ez da?
Pues, baietz. Bere gomendioren bat, beti dago hor saltzan eta...
Noski baietz, maitiak. Gaur nire atala orkestera nator. Senyora gomendioak. Bai, ba hori senyora gomendio batzuk botako dizkizuet gaurkoan, bai?
Eta zer da senyora izatea, be?
Esan.
Zelako galdera pitxin. Bueno, senyora izatea, eta hau nire iritzi partikularra da, ba, izateko modu asko daude, bai? Senyora beste modu. Adibidez, ba, niretzako senyora betaurrekoak jantzten dituzunean, bizitza aldatzen zaizu. Gauzatxo bat, York, balduzu musika epikoren bat hemen jartzeko?
Da, York.
Bai? Aia.
Egon.
Ja, jarri lanean ba.
Horre.
Horre.
gustatzen zait, edarto.
Etxu, baina beta horrekoiek zenbat dio tria eko zara.
Eta aparkatu isilik, nire denbora da. Alduntze prozesu bat da, senyora izatea. Kapu errepresioaz kontziente zarela eta paso egiten duzula, esango nuke. Edo batzuetan kontzientzia galtzen duzula baita ere. Zure nahiak eta ekintzak lerrokatu egiten dira. Osea, parte nobletatik ateratzen zaizuna egiten duzu. Nire kasuan, ateratzen zaidana.
A ber, kuka, hemen saio hau umeek ere entzun behar dute.
A ber, baina ze demontre izan da hori. Osea, ba sentitzen dut, Senyore izatea zentsurarik gabe eta errurik gabe ibiltzea da.
Bueno, baina ezin zara ona etorri eta gure
gaina. Nire naiz auto zentsuratuko. Beraz, pima darikatu hori, nire ataletik kanpo uzten ez baduzue, niri purma saiedera hauek, bilin bolon joango dira mendik kanpora. Onda ulertu duzue, kariño amante politxek lastana pitxinez?
Zera gozoa gu pikutara bidaltzeko.
Ba, noski, a ber, beti bihotzetik, maitasunetik. Batez ere automaitasunetik.
Ba, eskerrak maitasunetik.
A ber, nik ez ditut muga jartzen, nor jarriko ditu, kareños.
Egia da, bai.
Bueno, esaten izuena. Ni senyora bat naiz eta arronago. Eta izan argi. Ongi dakit, zer nahi dudan eta zer ez. Zerk egiten didan hon eta zerkez, bai? Zuek argi alduzu eta kontsekuentzeak alzarete? Ongi zentiarazten zaituzten gauzak egin.
Bueno, esan daiteke ez dakit, beldur naiz,
Beitu, asko posten naiz, nik oso argi dut. Horietako gauza bat hau da. Ongi egiten didan gauza bat, desdiogenesa da.
Desdiogenes?
Bai, nik asmatutako termino bada.
Saldu hori, mesedez.
Bai. Seguru nago armairuko gauzak ateratzeak, ba, hoiek ordenatzeko, behar ez ditugunak alde batera usteak eta ongi egiten dizuela, ezta?
Adibidez,
guk hartu ditzakegu armairuko gauzak, atera eta garbiketa bat egin, ezta? Gauzak pilatzeko ohitura izaten dugu askotan, apego afektiboa dela eta, ezta? Ba, imaginatu, gauzak pilatzen baldin baditugu, imaginatu lagunekin edo pertsonekin zer gertatzen den.
Orduan lagun batzuk koperako edukinontzi botako zenituzke, ez?
A ber. Bueno, batzuk agian bai. Agian ez dirain lagunak. Esan nahi dizuena da. Armairuak toki finitoa dauka, ezta? Ezin ditugu sartu hor, adibidez, neguko, udako, udaberriko, gauza pila bat, eta ez dakit nera beginenekoak, ez da?
Bueno, nik nini haukan arropa guztiak abitzen da den armairu berean, ez
ba,
dakit
zenbate. Ba, oso ondo pitxin, ez dugu askoz gehiagorik behar. Zergatik zegertatzen da, armairuan galtzerdi zulodunak jartzen ditugula, batzutan ez da? Eta zegertatzen da? Zegertatzen zaizue galtzerdi horiekin pitxinez?
Pues bakarrik eratzen dira, erpin batean hori izkinean, bera, ahi bakarrik izakoak.
Ez galtzerdia bakarrik, gaiun buak ere.
Bai. Ba, galtzerdiekin gertatzen dena da, dibidez, zauria egiten dutela.
Bai.
Galtzerdi horiek ez dira funtzionalak. Zer egin behar dugu galtzerdi horiekin? Ba, bota berrerabili egin nahi duzuena. Baina
tomate,
ez dira honetan jarriko.
Hori da, tomate zukua.
Hori da. Berdina, zuk esan duzu galtzontzioekin, ez dakit zer den, zakila daukazuen pertsonak erabiltzen duzuena, baina guk
behintzat,
kuleroekin zer gertatzen da. Adibidez, ez, alua daukagun pertsonek kuleroak erabiltzen ditugu, edo ez, nire gomendioa da, mesedez, senyora gomendioa entzun, betiko toizkoak. Bai, kariños, bai. Betiko toizkoak.
Gutxeago marruskatzeko.
Kotoizkoak, ez otoizkoak.
Ez otoi. Ay, bueno, nahi duena kotoi egin dezala.
Baina salarekin zer pasatzen da.
Ba,
ni otoi egiten ari.
A ber, kontua da, gaur egun asko entzuten da skincare eta olako gauzak ez da.
Ez egin txita, zelan.
Baina ez da, tipo rapatuak eta ez.
Ez skincare.
Ah, vale.
Skincare, ingeles ez zan egin du, azalaren zaintza. Ez da, krematxoak eta aurpegian eta olakoak ez da. Bai? Orientzuna daukazue, baina gutxi entzuten da, bai, aluker edo txotxokerren inguruan.
Ostras.
Bai, aluaren zaintza. Beti botatzen ditugu mila produkto, ez? Kesi marakuiazko ez dakitze, kesi ez dakitzen bat, kesi hidratatzeko. A ber, egia da, din batekin, jada, bai, aluak hidratazioa behar duela. Hori, esan behar da, bai? Baina ez produktu kimiko mingarriak.
Parkatu, aluak esan du.
Bai. Aluak.
Ez berak esan du, osea.
Bai, joder.
Señora Gomendio. Zer
zaitezke alua laenak. Bueno, izan ere, hori ere beste gomendiotxo bat da. Gomendioa da, aldenean kulerorik gabe hobe. Bai? Eta ez bota gelik hor. Urarekin nahikoa. arnaz hartu dezala. Etxera iritsi, kendu zapatillak eta kendu kuleroa.
Osa, txapla, txapla bat egin eta...
errekan nahiko... egiten zuten bezala, aintzinean.
Hori da. Plasta, plasta, txap, txap.
Hori da.
Txapla, txapla.
Hori da. Hau da, bota, bota kulero hoiek, kulero zulatuak, ez badu bere funtzioa betetzen bota behar da. Eta bestela, ba, erabilitzak egua, agian trapu bezala, kristala garbitzeko trapu
edo,
bezala.
Edo kafea egiteko, ez da filtratzeko. Hori da,
iragazi moduan, eh?
Bai, bai, bai. Zapor ekstra bat, emoteko.
Gogor erazizuen.
Edo artelan bezala.
Kafea hartzera. Bueno, esan nahi nuena da. Des Diogenes egin behar dugu. Bai, kuleroekin, galtzerdiekin, eta min egiten diguter pertsonekin ere. Ikusi zer daukazuen zuen inguruan, eta baliogarriak etzaizkizuen pertsonak. Eta maitasun minimo, baina ez askorin daukazuen pertsonak, alboratu, eta asko zazere hobeto sentituko zarete.
Gabitu, hori interesgarria da, eh?
Bai, aplikatuko dut nire bizitza.
Zergatik gastatu energia, min egiten diguten pertsonekin, ez da? Oh, oiek dira nire gaurko gomendioak, eta agurtzeko,
ondo, ondo.
Esan nahi dizuet, bueno, auzoko senyorak agurtu nahi ditut. Lagun minak eta beste danak baita ere, bai? Senyora direla dakitenak eta ez dakitenak. Ze... senyora izan zaitezketa ez jakin. Bueno, ez dakit hori agian urrengo atalerako utziko dugu.
Bai, jakin minez utzi gaitu zuen.
Eta gomendio laburra, izan senyora, eta sorora, agur pitxinez.
Agur, senyora, gomendio.
Bueno, agur.
Hori, hori.
Bueno, pues potente torri da gaur juka, ez?
Aho bete hortz, gratu.
Zur eta lur.
Zor eta lor.
Aho bete hortz.
Aiba.
Eta nor dator komunetik? Ai ba, Eukene, ja, por fin, baina ze, egon zara egiten hainbeste denbora.
Eukene, non arraio egon zara.
Bagia esan, bueno, sartu zaita purtsu bat, olbaran momentua. Inez edakizu nor sartu altzaiza. Ez da iritsiko gaurain dikala?
Nik ez dute zer somatu. Gino, gino, doble gino.
Bueno, ez dakit. Bueno, ze, eta orain, iragarkiren bat, ez da? Aurrera!
Nahi alduzu feministo izan? Zurikeria Akademian aliatuaren aba tituloa atera zazu. Azaroaren 25ean eta martxoaren 8ean lehen lerroan egon zaitez. Zurikeri Akademia. Indarkeria patriarkala zure azalean bizitzen duzula aldarrikatu. Zurikeri Akademia. Feministo listoen pandemia.
Itxordu hartuko dut.
Ni banoa ere! Zubazoaz?
Bai noski!
Aragoaz!
Instituzioek patrozinatuta.
Bueno, eta oraingoan, gure korrespontsal berezia, ez? Eta misteriotsua, auzoko komertziante batengana joan da, ezta?
Bai.
Ba, elkarrizketa bat daukagula esan ten didate orain pinganillotik.
Hori da.
Ezakitegia den.
Pues sarrera emango dio, orduan, ez?
Hori xe.
Venga, elkarrizketa.
Elkarrizketa.
Izketa elka.
Kalera atera gara eta Panerako plazara etorri gara Sergiorekin itzegitera, Sergioren komertzioa edo denda, Bizkaia fotokopiztegia badugu. Eta berarekin elkartu gara solasaldi bat egiteko. Zer modu, Sergio?
Ondo.
Pues bueno, hasiko gara galdera simple eta arras batekin, noiz eta nola okurritu zitzaizun fotokopia denda bat irekitzea?
Joder, ba, orain dela 33 urte. Eta, pues, egoratzen naiz ez dakit, zergatik. Ez dakit. Bueno, gertu zen eta kitxo.
Idei zoro baten ostean, Sergiok ireki egin zuen denda, eta hemen elkartu gara bere fotokopia, makina eta tresna ezberdinekin hainbat dituela, eta gaur egun ere paketeria resepsinoa eta entrega egiten du. Orduan, pues, bueno, nahiko lana dauka... Baldakizu gizarteari ezinbesteko zerbitzua eskaintzen diozula?
Bai, bueno, jendeak behar du fotokopiak egin edo pakete bat bidali, kuadrono bat edo, ezakit, detetatik egiten ditut, bai.
Eta harrigarria da nola jende guzti ateratzen den irrifar batekin denda honetatik. Uste duzu inprimagailuak presarekin zaudenean nabaritu dezaketela, astiro goioateko edo matxuratzeko?
Ba, hori beti, por Murphy, aputzen da makina, edo ataskatzen ez daki, bari, hori normal, normala da.
Osa, usaintzen dute, ez? Noi bai, bai, prisa apurtzeko,
bai,
ez?
Bai, 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 bai.
Oso, ona. Inoiz zure buruaren fotokopia bat egin duzu zure ordez lan egin desan zuk atxedena hartu alizateko?
Ba, makina batxutan, bida propia, bai, hori dut.
egiten duela nahi duena.
Bai, hori da.
Zukagindu bat emon eta...
Ba, beste gauza bat egiten du, bai.
Bueno, eta nortasun handia daukate, ez?
Bai. Osa,
ezin dituzu... Porque lehen entzun zaitut sartu nahi zenean itxe egiten makinekin.
Bai.
Bai, ez? Bai, osea, bai. Ja, tratatzen dituzu maskotak izango balitza bai. Bezala, ez? Osea, jateko moten diozu edo zenolako lastanak eta zainketak behar dituzte.
Gauza hona, ez, diot esaten,
Ez, ez. Dena irainak eta aserreak, osea, fokalizatzen duzu zure aserrea haiekin, ez?
Bai, 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 normalki.
Oso ona. Galdetu behar nizun kolorengatik. Zein da gehien gorrotatzen duzun kolorea?
Magenta.
Magenta beti, bai, beti, ez?
Beti magenta.
Madre mia. Zein da fotokopiatzeko eskatu dizuten dokumentorik arraroena?
Jode, dokumento arraro? Egin fotokopia kolorez, eta señora, zuribetza da argazkia. Bai, 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 nina idu de kolorez, zinezkoa da, señora. Zuribetza da gota. Orduan,
zinezkoa da. Sartzen buruan, ez?
Bai, bai, bai.
Oso, ona. Zuain beste urte hemen fotokopia dendan, anekdotarik izango duzu, ez?
Bueno, bata da un bat sartu zen eper bat.
Eper bat?
Bai, eper bat, bai, bai. Uri egiten eta sartu zen eta saiatu zen kanporatzen momentu guztiak kristalaren kontra. Eta orduan lagun bat eta biok ardapatu genuen ba hori txamarra bat botako genuen parkatu eta rapatu genuen perra.
Eta ze izango zan, norbaiten etxeko gabonetako afaria eskapatu zitzaiela?
Ez
dakigu, a ber, nore, enseñene maiaren gainean amaituko zan.
Hori ez dakigu.
Sergio, eta ze pelikula edo serie ikusi duzu azkenengo boladan gomendatuko zenioke gure publikoari?
Ba, azteotan ikusi dut Netflixen Animal. Luis Aera eta jode primeran farre asko, bai,
zer da humorezkoa?
Bai, 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 bai. Humor gallego, baina de partirte, bai, benetan, super recomendable.
Bai,
super recomendable.
Spoilerra egin gabe, zertaz doa pizka bat horrela lau ikutu.
Pues escena Galician eginda dago pelikula edo serie eta Luis Aera, ez dakiz zein den bere izena. Fisioian, baina dela da veterinario rural.
Albaitaria, ez?
Albaitaria, bai. Eta hasi da lan egiten denda batetan de maskotas,
bai.
Eta mundos distintos.
Bai, ez?
Eta...
Bi munduen arteko talka, ez?
Bueno. Te partes, bai. Benetan.
Pues hor daukazu Sergioen gomendia Animal. Animal saia. Sergio, eta zertan pasatzen duzu zuke zure denbora librea hemen fotokopia dendan esaudenean?
Bueno, ni hockey patines entrenatzaile naiz, eta hor biz naiz, etxurdinagan, polikiroldegian.
Ze taldearen entrenatzailea da, Sergio?
Ba, Santutxu hockey taldea.
Haupa, oso ona, ez fama eta ospea dauka, ez?
Bueno, bai.
Eta amaitzeko elkarrizketa hau txiste bat ekarriko dizut, inprimagailuen mundutik, zure mundua. Zer esaten dio inprimagailu batek besteari? Hori zurea da edo nire impresioa da?
Joder.
Oso txarra, badakit. Bueno, Sergio, eta elkarrizketa zoragarri hau amaitzeko, zer mezu helearazten diozu gure publiko zoragarriari?
Ba, zoriantsua izan.
Eskerrik asko. Bueno, eta hemendik konexioa berriro estudioetara berbidaltzen dugu. Hemen Sergio Bizkaia fotokopia dendatik, Panera plazatik. Eskerrik asko.
Bueno, eta orain zerago? Baukau zerbait?
Sorpresa izan.
Edukiren bat. Bueno, ez badaukau edukirik, kuña bat sartuko dugu eta listo. Bai? Venga. Iragarkiak.
Konstruktoras Botxito. Non zuretxea, angure hotela.
Botxito.
Auzo europearren bila.
Konstruktoras Botxito.
Botxito.
Geratu eta prestatu zure sakela.
Konstruktoras Botxito.
También se imprimen eskelas.
Bueno, eta hoy izan dugu gure lehenengo podcasta, entrenamendua, pretemporada.
Bai, beroketa ere.
Beroketa.
Eta aurkezpena. Espero dugu gustatu izana, gu gustora ibili gara, eta Euskara taldeari, Mauka Euskara taldeari, mila esker ematea.
Bai, noski, bere euritakoaren azpian jaiotako podcasta dugu hau, eta hemengo atalak eta gure txisteak zorrosten joango gara.
Venga, kuñatxo bat Maukarako, bat, bi, iru, lau.
Mauka, Euskaraz barra.
Bueno, eta gogoratu hemen, hiru soro bildu garela, komandantzian York teknikari gisa dugula.
Hori da York espaziuntzia gidatzen.
Eta besarka handi bat, auzokide eta ez auzokide guztiei.
Hori da, eta pakea munduaren zako, ez da, Sergio, kesaten duen zuen moduan?
Bueno, batzuentzat, ez.
Ez gara, inmaita.
Baina bakea, behintzat, guretzat eta gure inguruaren zat.
Bedenkatuak.